Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: Turska dobila prvu isporuku ruskog raketnog sistema S-400. Zašto se u Srbiji iz godine u godinu nastavlja negiranje srebreničkog genocida i vređanje žrtava? Istoričar Milovan Pisari.
To je ta klima koja je stvorena sada, pogotovo poslednjih godina. Te stvari je realno očekivati i češće, nažalost.
Kako se u Bosni i Hercegovini shvata ponovljeni zahtev turskog predsjednika Erdogana da im se izruče državljani koji su pod sumnjom da su članovi pokreta FETÖ? Damir Arnaut, nekadašnji savjetnik u predsjedništvu BiH.
To apsolutno nije dopustivo u demokratskom društvu.
Ustavni sud Hrvatske ukinuo nekoliko odredbi statuta grada Vukovara kao diskriminatorne prema pripadnicima srpske manjine. Za Radio Slobodna Evropa govori odlazeća ambasadorka Nemačke u Bosni i Hercegovini Kristijane Homan. O političkoj situaciji u BiH kaže:
Ono što je najbitnije je da se formira vlada, i to što prije. To je u svijetu najnormalnija stvar, da se rezultati izbora implementiraju.
Pre najavljenog najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Turska je saopštila da je u tu zemlju stigla prva isporuka ruskog raketnog odbrambenog sistema S-400, što povećava mogućnost uvođenja američkih sankcija Ankari. Ministarstvo odbrane Turske navelo je da je prva grupa opreme sistema S-400 stigla u vazduhoplovnu bazu Murted blizu glavnog grada Ankare. Isporuka delova sistema S-400 bit će nastavljena narednih dana, a vlasti će odlučiti kako će biti korišćen kada postane funkcionalan, navela je turska vlast. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu ponovio je da je sporazum o sistemu S-400 završena stvar.
Koordiniramo proces u smislu obezbeđivanja dozvola za letove i osoblje. Procedura se nastavlja. Naš ministar odbrane je dao neophodnu izjavu. Trenutno nema problema. Isporuka se nastavlja u potpunosti.
NATO je izrazio zabrinutost zbog isporuke ruskog raketnog sistema Turskoj, članici alijanse, rekao je to Franz Presu, jedan od visokih zvaničnika NATO, koji nije želeo da mu se navede ime. Ruski državljanin optužen da se borio na strani militantne grupe Islamska država protiv sirijskih vladinih grupa uhapšen je u Albaniji i bit će izručen Rusiji, saopštila je albanska policija, a prenosi Reuters. Iran traži od britanske ratne mornarice da oslobodi tanker zaplenjen prošle nedelje kod Gibraltara, optužujući London da igra opasnu igru. Iransko ministarstvo spoljnih poslova izdalo je ovo saopštenje dan nakon što je policija u Gibraltaru saopštila da su uhapšeni kapetan i glavni oficir supertankera pod sumnjom da su kršili sankcije Evropske unije prenošenjem tovara iranske nafte Siriji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je da u Srebrenici jula 95. nije počinjen genocid nad Bošnjacima, ocenivši da je u pitanju mit, poput onog koji Srbi imaju o Kosovu. Istražitelji tužilaštva Bosne i Hercegovine i Instituta za nestale osobe BiH nastavljaju potragu za telima u masovnoj grobnici koja se, prema izjavama svedoka, nalazi na lokalitetu Gradina, 20 km od Višegrada. Prema podacima dobijenim od svedoka, radi se o ekshumaciji masovne grobnice u kojoj se nalaze tela žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 92. u Višegradu, ali i civila ubijenih tokom genocida u Srebrenici 95. Do sada je pronađen deo nekompletnih ostataka skeleta. Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenika Aluminija Romeo Biokšić izjavio je da nije zadovoljan ishodom sastanka uprave Aluminija s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i federalnom ministarkom financija Jelko Milićević, ali da doza optimizma ipak postoji. Proizvodni pogoni Aluminija ugašeni su pre 3 dana nakon što je ovoj fabrici isključena struja usled velikih dugovanja. Na sinoćnjem sastanku zaključeno je da mostarska fabrika ne ide u stečaj dok se ne sagledaju sve mogućnosti pokretanja proizvodnje ili jednog njenog dela, Osim toga, očekuje se i pomoć vlade Republike Hrvatske. A dok se vladajući u Hrvatskoj još ne oglašavaju oko krize u aluminiju, opozicija poziva vladu da pomogne. Predsjednica ne treba nikakve dodatne informacije o stanju u aluminiju, kaže socijaldemokrata Franko Vidović, jer je bila ministarka 2007. kada je hrvatska vlada preuzela 12% dionica mostarske kompanije, rekao je Vidović.
Hrvatska ima i obvezu napraviti nešto jer ima 12% vlasništva u samom aluminiju Mostar, a osim toga to je to znat da promet sa aluminijom Mostar čini više od 50% prometa luke Ploče.
Bivši bokser Marko Čolić osuđen je na 4 godine zatvora zbog pokušaja ubistva novinara iz Banja Luke Vladimira Kovačevića. Kovačević je pretučen 26. avgusta prošle godine ispred svog stana u Banja Luci, a tužilaštvo je slučaj okarakterisalo kao pokušaj ubistva. Žena koju je u Pančevu, gradu nedaleko od Beograda, u petak oko podneva nožem napao bivši muž, preminula je na operacionom stolu. Policija u Pančevu uhapsila je PM, koji se sumnjiči da je na smrt izbo svoju bivšu ženu na autobuskoj stanici u centru grada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovljeni zahtjev turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da se u Tursku iz Bosne i Hercegovine izruče državljani koji su pod sumnjom da su članovi pokreta FETÖ i da su učestvovali u pokušaju državnog udara u toj zemlji, za mnoge predstavlja pritisak na BH vlasti. Iako nadležni tvrde da će postupiti po zakonu, ponovljeni turski zahtjevi, smatraju analitičari, ukazuju na to da se od BH očekuje da postupi kako traži Turska, a ne kako to nalažu međunarodni standardi. Dženana Halimović.
Kao i svaku dosada i posljednju je posjetu Bosni i Hercegovini, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan iskoristio da od bosansko-hercegovačkih vlasti zatraži izručenje turskih državljana koji žive i rade u Bosni i Hercegovini, a Turska ih tereti za pripadnost organizaciji FETÖ, Fetullaha Gulena, koju smatraju terorističkom. Potvrdio je to i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Turska ima određene zahtjeve i to nije tema koja je sada tek aktualizovana. To je bila tema i kada smo bili u Ankari. Turska ima pristup vezano za državni udar koji je tamo pokušan ranije i ono želi da putem pravosudnih institucija naravno riješi to pitanje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović je naveo da će se ovo pitanje rješavati u duhu očuvanja prijateljskih odnosa i u okviru procedura.
Naravno, poštujući zakone i Republike Turske i Bosne i Hercegovine.
Još kao savjetnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, se bavio slučajevima izručenja bosansko-hercegovačkih državljana, poput onog u predmetu Ganić. Ovakav odnos prema bosansko-hercegovačkim vlastima od strane turskih zvaničnika smatra neprimjerenim.
To apsolutno nije dopustivo u demokratskom društvu i svi ovi pozivi predstavljaju u suštini politički pritisak na naše pravosudne institucije. U Bosni i Hercegovini postoje vrlo jasno propisane zakonske procedure kako može doći do nečijeg izručenja iz Bosne i Hercegovine i to isključivo se može raditi putem pravosudnih organa, putem pravosudnih kanala, a ni slučajno ovakvim jednim ogromnim političkim pritiskom.
A pravosudni organi Bosne i Hercegovine još prošle godine odbili su zamolnicu Turske za izručenjem Humeire Gökçen pod istim navodima pod kojima se traži i ostali turski državljani. I dok je Turska tereti za pripadnost terorističkoj organizaciji i finansiranje terorizma, sud Bosne i Hercegovine je konstatovao kako organizacija FETÖ prema rezolucijama Ujedinjenih nacija i Vijeća Europe, koje je Bosna i Hercegovina dužna poštovati, nije definirana kao teroristička. U međuvremenu i Gökçen, kao i veliki broj ljudi sa Erdoganovog spiska, što je potvrdio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, predali su zahtjeve za azil. Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić za Radio Slobodna Evropa kaže kako će se sve raditi u skladu sa zakonom.
Vrše se provjere njihovog boravka u Bosni i Hercegovini, njihovi pasoši su poništeni i mi zajedno i sa ambasadom Turske ćemo sigurno izvršiti provjere. Oni ako budu tražitelji azila, ako budu registrovani, to je zadužen sektor za azil.
Bivši bosansko-hercegovački ambasador u Turskoj Hajrudin Somun kaže kako je pitanje izručenja državljana Turske na agendi u svakoj zvaničnoj posjeti, ali da Bosna i Hercegovina mora postupati korektno.
Da institucije Bosne i Hercegovine shodno međunarodnim pravnim uzusima pokrenu postupak koji podrazumijeva prije svega razgovor s tim ljudima koji nemaju sada više državljanstva Turske zato što su im uglavnom oteti pasoši ili poništeni i da se onda pokrene postupak azila ako ga oni zatraže i kad se taj postupak obavi da li da se donese odluka o izručenju ili neizručenju najvjerovatnije o neizručenju.
Ukoliko bi postupila po Erdoganovom zahtjevu, Bosna i Hercegovina bi se našla u istoj situaciji u kojoj se našla i Moldavija, koja je deportovala 6 turskih državljana mahom učitelja u školama koje Erdogan smatrao dijelom FETA organizacija. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slučaju poznatom kao Ozdil i ostali protiv Moldavije, prošli mjesec je utvrđeno da je Moldavija deportacijom tih ljudi prekršila ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bez obzira na promjene u rukovodstvu Evropske unije, neupitna je evropska perspektiva Bosne i Hercegovine, dok Njemačka u svakom slučaju podržava BiH na putu eurointegracija, rekla je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa odlazeća ambasadorka Njemačke Christiane Homan. Ona je iznala i svoj stav o tome što vlast u Bosni i Hercegovini još uvek nije formirana, dodavši da niko ne može naterati BiH političare da rade, pa ni međunarodna zajednica. Homan naglašava i da je vladavina prava ključ eurointegracija Bosne i Hercegovine. S ambasadorkom Njemačke je razgovarala Aida Đugum.
Kad je riječ o perspektivi Bosne i Hercegovine, ona uopće nije ugrožena. Ona postoji već od 2003. godine, u stvari zasnovana je u Solunu. Sada je stvar u tome da Bosna i Hercegovina poduzme sve neophodne reformske korake kako bi se približila Evropskoj uniji. Njemačka u svakom slučaju podržava Bosnu i Hercegovinu i stoji uz nju na tom putu.
Bosna i Hercegovina 8 mjeseci nakon izbora nema formiranu vlast, ni na državnom ni na federalnom nivou. Deklarativno se političke stranke se zalažu za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali koliko vidimo reforme se sporo provode. Koliko međunarodna zajednica, recimo Vijeće za implementaciju mira u kojem sjedite i vi, mogu uticati da se reforme ubrzaju i odlučnije se krene u reforme?
Ono što je najbitnije je da se formira vlada i to što prije. To je u svijetu najnormalnija stvar da se rezultati izbora implementiraju. Što se prije implementiraju, to bolje. Bolje je za nas da to bude juče nego za 2 ili 3 mjeseca. Zadaci i izazovi koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom su tako veliki. Prije svega radi se o zaista sadržajnim, supstancijalnim stvarima i za sve to je potreban konsenzus. Iz tog razloga međunarodna zajednica može samo da skrene pažnju na zadatke koji su pred Bosnom i Hercegovinom, na sve one izazove koji su pred njom i naravno da pri tome pruža podršku.
Nedavno ste u Banja Luci posjetili grupu za Davida. Koliko se kroz taj slučaj može vidjeti kako je stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, kada znamo da je pravosuđe pitanje svih pitanja za pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji?
Slažem se s vama, vi ste u pravu. Što se tiče samog susreta, ja sam imala u Banja Luci susret sa raznim grupama civilnog društva. Između ostalog, tada sam se srela s predstavnicima grupe Pravda za Davida i oni su mi rekli koliko je u stvari teško da se određene stvari poprave u zemlji. Zato hoću još jednom da naglasim da je vladavina prava broj 1. Najvažnija rečenica koju želim još jednom da podvučem. Niko, ama baš niko ne stoji iznad zakona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija ne veliča ratne zločine niti pribegava revizionizmu, ustvrdila je premijerka Srbije Ana Brnabić dan nakon što je poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović čestitao srpskom narodu dan oslobođenja Srebrenice. Brnabić je još jednom odbila da Srebrenicu nazove genocidom, rekavši da se rukovodi deklaracijom Skupštine Srbije u kojoj se ta reč ne pominje. Miloš Teodorović.
Ukoliko biste u Srbiji negirali genocid u Kongu, počinili biste krivično delo i mogli biste da završite u zatvoru. Ništa pa ni manje od ovoga ne može da vam se dogodi ukoliko negirate genocid u Srebrenici, u kojoj su srpske snage pod komandom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ubile više od 8000 Bošnjaka. Izmene koje su u krivični zakonik Srbije unete 2016. propisuju da može biti kažnjen onaj koji javno odobrava ili negira postojanje genocida ili umanjuje njegov značaj, ali samo ukoliko je genocid utvrđen u presudama sudova u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda, što izuzima presude Haškog tribunala.
Dakle, može se negirati genocid počinjen u Srebrenici, ali se ne sme negirati genocid koji je počinjen u Kongu. I to je zapravo još jedan odnos naše vlasti i našeg društva u odnosu na presude Haškog tribunala i genocid koji je počinjen 1995. godine u Srebrenici.
Kaže Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. U danu kada su u komemorativnom centru Potočari ukupane još 33 žrtve genocida, u Beogradu su se sa visokih političkih pozicija mogli čuti poruke poput one koje je sa Twittera uputio poslanik vladajućih naprednjaka Vladimir Đukanović, čestitajući srpskom narodu, kako se izrazio, dan oslobođenja Srebrenice. Zahvalio se, citat, generalu Ratku Mladiću na briljantno izvedenoj vojnoj operaciji Krivaja 95, kraj citata. U izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je napisao ove reči i podvukao da se od njih neće ograditi.
Da, da, ne da sam ga napisao, vrlo onako ponosno sam ga napisao.
Ne. SNS, partija na čijem je čelu predsjednik države Aleksandar Vučić, nije se ogradila od ovog nastupa. Iako negiranje genocida u Srebrenici u Srbiji nije krivično delo, iz tužilaštva nema odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi protiv poslanika Đukanovića mogao biti pokrenut postupak zbog govora mržnje.
Nažalost, nije prvi put da se izražava govor mržnje, naročito pre i tokom 11. jula i prethodnih godina. Međutim, koliko je meni poznato, državni organi nikada nisu reagovali, niti su bilo koga sankcionisali za govor mržnje.
Srebrenica je u toku dana u kom se obeležava godišnjica genocida bila i tema u Skupštini Srbije, odakle je osuđeni ratni zločinac, poslanik i lider radikala Vojislav Šešelj pozvao vladu Srbije da prikupi podatke i, citat, pokaže svetskoj javnosti da se u Srebrenici nije desio genocid, kraj citata, već da je to, kaže Šešelj, podvala. Ministar za tehnološki razvoj u vlade Srbije Nenad Popović poručuje da zbog, citat, postavljanja novih ponižavajućih uslova u kojima se traži da Srbija prizna lažni genocid u Srebrenici kako bi napredovala na putu ka EU, neophodno je preispitati dalji proces evropskih integracija u cilju zaštite nacionalnih interesa Srbije i srpskog naroda, kraj citata. Upravo ovakav odnos dao je legitimitet grupi od 20 ljudi koji su nekoliko sati kasnije u majicama sa nacionalističkim simbolima i likom Ratka Mladića upali na izvođenje performansa Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo u Beogradu, smatra istoričar Milovan Pisari.
To je ta klima koja je stvorena sada, pogotovo posljednjih godina. Te stvari je realno očekivati i češće, nažalost.
Svake godine na godišnjicu genocida u Srebrenici bez odgovora ostaju zahtjevi nevladinih organizacija da država poštuje odluke Međunarodnog suda, kao i sudski utvrđene činjenice, da prizna genocid, da se negiranje kvalifikuje kao krivično delo i da se 11. jul u Srbiji proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Priču Ive Martinović iz Beograda za Radio Slobodna Evropa priredio Miloš Teodorović.
A Ustavni sud Hrvatske ukinuo je nekoliko odredbi statuta grada Vukovara kao diskriminatorne prema pripadnicima srpske manjine. Samostalna demokratska stranka pozdravlja ove odluke Ustavnog suda, ali upozorava da nije izmenio rešenje po kojem lokalne vlasti jednom godišnje ocenjuju situaciju i odlučuju treba li proširiti individualna prava pripadnika srpske manjine. Ustavni sud pozvao je lokalne vlasti u Vukovaru da na jesen razmotre vraćanje dvojezičnih ploča, prenosi Enis Zebić.
Ustavni sud Hrvatske ukinuo je nekoliko članaka statuta grada Vukovara kojima se ograničavalo prava pripadnicima srpske manjine u Vukovaru. Gradski vijećnici neće više morati pismeno tražiti da im se dostave materijali na ćirilici, već će biti dovoljan usmeni zahtjev. Također, po novom, pripadnicima srpske manjine u Vukovaru mora se dostaviti prijepis na srpski jezik i ćirilicu cijelog teksta ili dijela pojedinog predmeta, propisa, akta ili isprave, odnosno tiskanje dvojezičnog obrasca na usmeni zahtjev, a ne samo na pismeni kako je bilo do sada, a po novom ne mora postojati ni pravni interes. Ovi prijepisi ne smiju biti vezani uz to imali novaca u gradskom proračunu, nego to ide na trošak državnog proračuna. Također, pečat na ćirilici na aktima gradonačelnika i gradskih tijela treba imati podjednako velika slova kao i onaj na latinici, a do sada je imao manja. Međutim, ostaje odredba da gradsko vijeće jednom godišnje, obično u listopadu, razmotri dosegnuti stupanje razumijevanja dijaloga građana Vukovara, te da donosi odluke o mogućnostima i potrebi proširivanja opsega individualnih prava pripadnika srpske nacionalne manjine novim pravima iz kataloga prava predviđenih zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. To u prvom redu znači postavljanje ploča na tijelima vlasti i imena ulica i trgova na hrvatskom jeziku i latinici i srpskom jeziku i ćirilici. O ovim odlukama Ustavnog suda za naš program govori saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević.
Drago mi je da je Ustavni sud donio odluku, drago mi je da je ukinuo određen diskriminirajuće odredbe, međutim izražavam rezervu prema onom dijelu odluke u kojem je sud ostavio važeću odredbu da Gradsko vijeće grada Vukovara svake godine ocjenjuje okolnosti u kojima će donijeti odluku da li proširiti propisana prava ili ne.
Predstavljajući ove odluke, predsjednik Ustavnog suda Hrvatske Miroslav Šeparović kazuje da gradske vlasti Vukovara već 3 godine nisu sjele i razmotrili mogućnost proširenja prava pripadnika srpske manjine u Vukovaru i da to u jesen moraju napraviti.
Nećemo u nedogled trpiti da se prava pripadnika srpske nacionalne manjine odgađa u nedogled i da se zato ne navode nikakvi razlozi. Ovdje se 3 godine nije napravilo ništa. Oni su dužni u listopadu ove godine razmatrati taj dosegnuti stupanj dijaloga snošljivosti i donijeti odluku o mogućnosti proširivanja individualnih i kolektivnih prava srpske nacionalne manjine. I ponavljam, nećemo dopustiti da to ide u nedogled.
Na novinarskom pitanju on je pojasnio kako se to odnosi i na razmatranje postavljanja dvojezičnih ploča. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev reagovao je previše naivno kada je naseo na telefonske razgovore s dvojicom ruskih komičara koji su mu se lažno predstavili, ocjena je eksperata. Ipak neki od njih dodaju da to i nije tako naivno i da se iza šale kriju politički interesi sile koja targetira političke neistomišljenike, iskoplja Blagoja Kuzmanovski.
Univerzitetski profesor Čebir Avziju kaže da je naivna reakcija Zaeva, ali ističe da sumnja da iza cijele operacije stoje ruske bezbednosne službe.
Tije se uključene, biti tije ih zna točno okolnosti koji su u Makedoniji.
One su uključene jer poznaju okolnosti u zemlji. Dvojica komičara verovatno ništa ne znaju o politici u Makedoniji i drugim zemljama. Te detaljne okolnosti su poznate samo onima koji su zainteresovani za njih. On je postao meta zbog njegovih proevropskih stavova, zato ga žele osramotiti, a on je previše naivno ušao u ovu igru, kaže Avziju. Za razliku od njega, Dragan Janjatov, raniji diplomat i savjetnik u makedonskoj ambasadi u Moskvi, je ubeđen da čitava situacija spada u sferi, kao što ističe, političkog turbofolka. On ne vjeruje da ovaj događaj ima ozbiljnu političku pozadinu. Zemlja koja se pominje ima druge, suptilnije metode da bi radila takve subverzije. Ipak jedna zemlja sa velikim iskustvom u obaveštajnim i tajnim poslovima to radi malo rafiniranije. Ne radi na ovakav način, jer ne može sebi dozvoliti da ruši svoju međunarodnu reputaciju na ovakav način, ističe Janjatov. Ruski komičari, takozvani prankeri, su na YouTube-u objavili 3 telefonska razgovora koje vode sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim, predstavljajući se njemu kao ukrajinski predsjednik Porošenko, a u jednom razgovoru Zaev misli da razgovara i sa prvim čovjekom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Premijer Zoran Zaev je u komentaru na ovu situaciju izjavio da je žrtva prevare dobro organizovane strukture koja radi protiv zemalja koje se zalažu za eurointegracije. On je naglasio da su oni iskoristili njegovu otvorenost i spremnost da razgovara sa svima. Iz ruske ambasade u Skoplju su saopštili da ne žele komentarisati događaj. Oni su kratko naveli da ne komentarišu aktivnosti privatnih osoba, naročito ne šale komičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A u Crnoj Gori već 3 mjeseca traje polemika meštana Sinjajevine i Ministarstva odbrane oko toga da li bi korištenje tog prostora za vojni poligon moglo da ekološki devastira tu planinu, koja je i najveći pašnjak na Balkanu i ima pogodnosti za razvoj poljoprivrede i ekoturizma. Na Sinjajevini je u petak održan novi protestni skup u organizaciji građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu. Uprkos uveravanjima Ministarstva vojnog da i posljednje analize potvrđuju da poligon ne može da ima nikakav negativan utjecaj na prirodu, meštani su kategorični da tako nešto neće dozvoliti. Dimitrije Jovićević.
Naša poruka sa protesta je da se ne treba koristiti za bilo kakvu vrstu poligona, posebno ne vojnog, da se njeni treba se razvija stočarstvo i turizam.
To je uči i današnjeg protesta na Savinim vodama na planini Sinjevini za Radio Slobodna Evropa izjavio jedan od organizatora protesta Milan Sekulović iz građanske inicijative Sačuvajmo Sinjevinu. Kategoričan je stav mještana tog kraja na sjeveru Crne Gore da se to područje proglasi regionalnim parkom prirode, što traže potpisivanjem peticije, kao i da bi vojni poligon štetio ekonomskom potencijalu planine. Sekulović to obrazlaže najnovijom računicom, do koje su, kako kaže, došli analizom podataka Instituta Agrokombinat 13. jul.
Od poljoprivrede se ovdje na Sinjajevini, znači od stočarstva, samo stočarstva i branja bilja, može prihodovati za samo 4 mjeseca negdje oko 11 miliona eura. I to je računica za 4 mjeseca, 11 miliona eura. Dok je prirod vojno poligon imate 0 eura, imate pritom uništenu ekonomsku sredinu, uništenu životnu sredinu. Također, od turizma tu je možda i besmisleno da mi radimo analize, ali smo sigurni da svi tu mogu zaraditi milioni.
Sa druge strane, od Ministarstva odbrane stižu nova uvjeravanja kako su sve analize na prostoru na kojem su izvođenja gađanja slična onima koja bi se izvodila na Sinjevini pokazale nulti uticaj na životnu okolinu, čime su, kako ističu, opovrgnute sumnje da bi korištenje Sinjevine za vojni poligon moglo izazvati bilo kakve negativne ekološke posljedice. Do sagovornika na tu temu iz Ministarstva odbrane do početka emisije nismo uspjeli da dođemo, ali u saopštenju koje su dostavili Listu vijesti iz tog vladinog resora naglašavaju kako bi taj lokalitet vojska koristila samo dva puta godišnje, po nekoliko dana, pri čemu bi bilo upotrijebljeno manje eksploziva nego što se dnevno troši na gradnju autoputa Bar Boljare. Također poručuju da su spremni na kontinuirani monitoring područja Sinjevine i još jednom tvrde da na planini neće biti NATO baze. Iz Ministarstva odbrane ponovili su i da od vojske na Sinjevini tamošnje stanovništvo može imati samo koristi, jer jedino što će graditi na tom području jesu putevi koji će olakšati pristup Katunima. Na sve to Milan Sekulović odgovara.
Ne možemo mi da vjerujemo sada na lijepu riječ. Mi smo tražili prije možda nekih mjesec dana, dva ja mislim, od Ministarstva odbrane po zakonu o slobodnom pristupu informacijama podatke, elaborate, procjene utjecaja na životnu sredinu. I znate kako smo dobili od odgovora? Čutanje. Ništa, samo čutanje, dobili smo prozivke da smo anti nešto. Nismo mi anti ništa. Mi smo samo zasinjeni. Znači, nama je jedini cilj da se zaštiti ova planina.
Podsjetimo, sam ministar vojni Predrag Bošković u intervju za Podgoričku pobjedu, komentarišući pitanje vojno-streličnog poligona na Sinjevini, konstatovao je kako se ono instrumentalizuje u svrhu dnevne politike. Slično je reagovao i načelnik generalštaba crnogorske vojske Dragutin Dakić iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa Dimitrije Jovićević.
Slovenija postavlja privremene tehničke prepreke na granici sa Hrvatskom kako bi zaustavila ilegalan priliv migranata na takozvanoj balkanskoj ruti, a posao je dobila firma iz Srbije, rečeno je u slovenačkom ministarstvu unutrašnjih poslova za zagrebački Večernji list. Slovenija podizanje novih kilometarskih prepreka opravdava time što je broj nezakonitih prelazaka preko granice s Hrvatskom u porastu u posljednja dva mjeseca, a očekuju da će taj trend i dalje rasti. A u parku kod Beogradskog ekonomskog fakulteta u blizini autobuske stanice ponovo se mogu sresti veće grupe izbjeglica i migranata, uglavnom mladih muškaraca, koji, iako je balkanska ruta zvanično zatvorena 2016. pokušavaju da pređu neku od granica ka zemljama Evropske unije. Zabeležila Iva Martinović.
Mnogo puta pokušao sam da pređem u Mađarsku i Hrvatsku, ali me je policija vratila nazad u Srbiju. Sada želim da idem u Bosnu, a iz Bosne u Italiju pa u Francusku. Tamo imam rođak i oni me čekaju i bit ću onda vrlo brzo.
Kaže 20-godišnji Mahmud koji je iz Afganistana u Srbiju stigao pre 9 mjeseci. U Centru za izbjeglice Infopark u blizini Ekonomskog fakulteta gdje se ovi ljudi okupljaju, kažu da ih je tokom prošlog mjeseca u Beograd stiglo preko 1000, što je duplo više nego u nekim periodima 2018. godine.
Uglavnom su dolazci iz Afganistana, iz Pakistana, imamo iz Sirije, imamo iz zemalja Severne Afrike, Alžir, Maroko. I ljudi dalje dolaze, bez obzira što su zvanično granice zatvorene, ima porodica, ima maloletnika bez pratnje. I to su uglavnom ljudi kojima nije cilj da ostanu u Srbiji, već pokušavaju da nastave dalje kroz Evropu.
Navodi Irena Abdelalem iz Infoparka. Sada, međutim, sami ili uz pomoć krijumčara umjesto Mađarske i Hrvatske kreću pod granice sa Bosnom i Hercegovinom. Ruta preko ove države, odakle najčešće bez uspjeha pokušavaju da pređu u Hrvatsku, a potom u druge zemlje Evropske unije, postala je aktualna početkom 2018.
Krijumčari isto tako dele informacije i manipulišu ljudima da je najlakše preći iz Srbije u Bosnu i onda iz Bosne proći dalje u Hrvatsku, odnosno u zemlje Evropske unije. To nažalost nije istina. I u Bosni se zadržavaju dosta dugo, prosto granicu je jako teško preći, jako mali broj ljudi uspije da pređe granicu.
Oni koji imaju novce plaćaju krijumčare, dok su ostali, uglavnom koji beže iz ratom zahvaćenih područja, prepušteni sami sebi.
I uglavnom pokušavaju da pređu granice na dosta rizičnije načine, da se drže ispod voza, da se sakrivaju cisterne, da se sakrivaju hladnjače.
Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, u Srbiji je trenutno oko 3.500 izbjeglica i migranata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tu Turska dobila prvu isporuku ruskog raketnog sistema S-400. Milorad Dodik ponovo negira genocid u Srebrenici. Ustavni sud Hrvatske ukinuo nekoliko odredbi statuta grada Vukovara kao diskriminatorne prema pripadnicima srpske nacionalne manjine. Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.